Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія у Києві, 21 година 3 хвилини, сьогодні п'ятниця і розпочинаємо програму під назвою «Ніч з Никодимом». До цього часу ця програма виходила у вівторок, але починаючи з цього тижня цю програму ми будемо вести, власне, у п'ятницю о 21 годині будемо розпочинати прямий ефір програми «Ніч з Никодимом». Для тих наших слухачів, які вже слухали цю програму, і для тих, які ще не знають, що це є за програма, нагадую, що в ефірі є два священика. Мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія, і також маємо на прямому зв'язку отця Юрія Сему, який знаходиться у Харкові. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, темою нашої сьогоднішньої програми, як завжди, перші півгодини ми розважаємо над знаками часу, тобто над знаками, які є важливими для нашого сьогоднішнього світу. І отже, таким знаком, першим знаком, який сьогодні протягом першої півгодини програми ми будемо розважати, це є знак целібату, це є знак неодруженості священства. Отже, думаю, що це є тема актуальна для церкви, адже дуже багато говориться про це, говориться, чим є целібат, навіщо він потрібен. Навіть останнім часом церкві, особливо в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америці, точиться дуже багато дискусій щодо цього, чи взагалі він потрібен, чи не варто було б його скасувати. Але тим не менш, в церкві є такий знак. Знак, яким є кожен священик, який не одружується, адже в католицькій церкві неможливо бути священником і неможливо без того, щоб бути неодруженим священником. Власне, про це будемо з вами говорити. Але на початку хотів би одразу звернутися до отця Юрія і поставити йому таке питання. Отже, ви є священником трошки більше одного року, рік і декілька місяців. І, думаю, за цей час вже зуміли, була така можливість досвідчити, що означає бути неодруженим священником. Отже, прошу вас розказати ваш такий досвід, як на вас дивляться люди, на цей знак, яким ви є, знак неодруженості.
Отже, ну якщо казати, як на мене дивляться люди і що це значить для мене бути неодруженим, то це, мені здається, такі різні питання. Бо якщо сказати, як це є бути неодруженим, то скажу дуже просто, що от відірвався в мене гудзик позавчора на моєму пальто. Я досі не пришив, тому що не можу, просто не встигаю. Да? І приблизно так собі це гадав, думав, ну от в одружених, напевно, інакше. В одружені, напевно, прийде жінка, побачить, гудзик відірвався, ой, бідний мій чоловік, візьму йому прищу, навіть і слова не скаже. Тут же це маю сам робити. З іншого боку, як говорить теж апостол Павло, що добре вам бути, як я, неодруженими, але якщо не можете стриматися, то тоді ж виходьте заміж, женіться. Тобто є, напевно, хоча дійсно я не маю цього досвіду, ніколи не був одружений, навіть ніколи не був в таких, скажімо, серйозних, близьких стосунках з жінками. Тому не можу сказати, що це мій досвід, як воно є, одружений, неодружений. Можу сказати, що дійсно бачу, що за цей рік Бог мені дав великий дар того, що можу це місце, на якому зазвичай чоловік має дружину і через це теж якось іде до Бога, зустрічається в цьому подружньому зв'язку з Ісусом Христом. Бачу, що на цьому місці нікого немає і Господь якимось дивним чином це все ж таки заповнює. Хоча, скажу, ці побутові дрібниці все ж таки інколи трохи так нервують. А то, як це дивляться люди, іноді кажуть, молодь моя каже, що це є такий подвиг. І що за це можна навіть поважати. Інші кажуть, що це є щось непотрібне, це є середньовіччя, церква не є сучасною, і чому вона досі ще тримається цього целібату. Думаю, що ці обидві думки якби показують такі два полюси, які я чув, а середня, так би мовити, мудрість посередині є, зовсім в іншому лежить. Дійсно, я як неодружений священник, для одружених є знаком. І чув це багато разів від подружжя, які кажуть, що отче, ми дуже дякуємо Богові, що послав нам священника неодруженого в нашому житті, тому що ми бачимо, що вірність наша подружня дійсно може існувати, оскільки є священник, який не має нікого і є вірний Богу, то так само і ми можемо бути вірні навіть тоді, коли ми закохуємося в інших чоловіків або жінок. Ну, приблизно так це виглядає.
Дякую, це Юрію. І пропоную нашим слухачам зараз послухати такий уривок з відповіді на питання, а як світська людина ставиться до неодруженого католицького священника. І цей коментар нам дала російська зірка телебачення, її звати Ольга Бакушинська. Вона проводить свої програми на російському телебаченні, але крім того, що вона просто телевізійна зірка, вона також є католичкою, парафіянкою храму Успіння, здається, Успіння, це центрального кафедрального храму у Москві. І також вона відома тим, що нещодавно разом із своїм духовним отцем Едуардом Шатою написала книгу російською мовою, власне, книгу про її досвід і переживання католицької церкви, католицької віри. Отже, пропоную послухати цей досить цікавий коментар.
Вся история 2000-летней Римской Церкви свидетельствует о том, что, в общем-то, большинство относится к этому лояльно, то мне кажется, что мирянам тем более, ну, не стоит по этому поводу волноваться. Как это смотрится со стороны? Мне нравится то, что священники не отвлекаются на какие-то посторонние предметы в виде жены и детей. Тем более, что перед глазами у человека, живущего в России, есть иной пример. Это пример православной церкви, где у священников приходских есть и жена, и дети, как правило. И, в общем-то, у этого положения есть свои, конечно, недостатки. Потому что, во-первых, священник вынужден думать о том, как кормить жену и детей. Во-вторых, это создает ненужное напряжение в приходе очень часто, потому что если у нас приходской священник как бы один, и нужно с ним выстраивать отношения очень часто. В приходе, при наличии женатого священника, нужно выстраивать отношения еще и с матушкой. А иногда это бывает весьма непросто. То есть получается, что вроде как священник один, но получается, что еще при нем женщина, которая командует этим священником. Так что со всех сторон это вроде бы неплохо. Но чтобы не поливать целебат елеем, я скажу, что, наверное, для многих это непросто. Это непросто, во-первых, выдержать натиск прихожан, которые очень часто влюбляются в священника, давайте не будем закрывать глаза на существующее явление, и пытаются его на себе там женить или что-то в этом роде. И очень часто, особенно в современное время, когда священник видит вокруг иные примеры, это сопротивление бывает сломлено, и, к сожалению, многие слагают в себя сан, женятся. В последнее время я вижу даже в Москве много таких примеров. Это не может радовать. Поэтому я могу сказать только свое личное мнение. Я знаю, что в Европе сейчас ведутся дискуссии по поводу отмены целибата, почему бы нам не делать, как у протестантов. Я могу сказать свое личное мнение, я против. У этого решения будет больше недостатков, чем плюсов. И кроме того, тем самым мы нарушим очень древние установления. И, не знаю, может быть, я излишне консервативна, но мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Вот такое мое мнение. Но, в принципе, я могу сказать одну вещь, процитировать слова моего духовника, отца Эдуарда Шатова, когда мы с ним обсуждали всю вот эту европейскую ситуацию, когда сами священники обращаются к епископу, обращаются в Ватикан со словами, что нужно все сделать по-новому и отменить целибат. Он говорит, у меня возникает только один вопрос. Когда они давали свои обеты, они прекрасно знали, что их ожидает. Вот странно. Почему они тогда давали эти обеты, если они думали иначе, если им не нравилось некоторые обязанности, которые на них возлагаются? Я совершенно согласна. Возникает вопрос, о чем эти священники думали при рукоположении? Вот в чем. Они же все знали, перед ними все карты были открыты. Чего?
Отже, дякуємо Ользі Бакушинської, яка дала цей коментар і більше так роздивилася питання неодруженості католицьких священників з такого практичного застосування, що набагато практичніше парафіянам вибудовувати відносини лише зі священником, а не так, як це, можливо, відбувається в православних або греко-католицьких парафіях, там, де також іноді знаю також ці ситуації, що і жінки священиків мають таку досить впливову позицію у парафії. Але крім того, що сам целібат священиків має такий практичний вимір, тим не менше, ніколи не маємо забувати, що целібат священників, він з'явився не лише тому, що це є зручно священниками бути самому, і будь-який священник може переїхати з одного місця на інше, так як це часто буває в церкві, без жодних проблем та жодних обмежень. Але також сам целібат має також і певний богословський вимір. І насправді, коли богослови розважають над цією темою целібату, вони насамперед, перший аргумент, який вони наводять, що насправді сам Ісус Христос, наш Господь, який прийшов на цей світ, став людиною, він був неодружений. І також сам целібат, він не з'явився у першій церкві, з'явився трошки пізніше, у 9 столітті. Але тим не менш, він має також богословський вимір. І саме про цей богословський вимір також ніколи не маємо забувати. Просто зараз хочу підкреслити, як отець Юрій, так і Ольга Бакушинська говорили про те, що целібат має практичне застосування, але ніколи не маємо забувати, що також є і щось інше, щось більш високе, про що варто пам'ятати. Отче Юрій, прошу вас.
Ну, я трошки хотів би не погодитися, те, що казала шановна пані Оля, тому що ну, жінка, напевно, вона не є якимось зайвим постороннім предметом, на який чоловік відволікається, тому що якщо дійсно шлюб є в святості пережитий, то жінка не може бути постороннім предметом. Да? Вона є чоловік з дружиною, подружжя, воно є в центрі, і там немає когось зайвого. З іншого боку, якщо дійсно казати, що священство, служіння є в центрі, то тут, напевно, виникають такі складності, але це цікаво було послухати когось із одружених священників, як вони бачать цю проблему, напевно, зовсім інакше, чим ми, не жонаті.
Отче Юрій, одразу хочу сказати, що наступний коментар, який має вийти щодо целібату, є коментар, власне, одруженого священника. Цим священником є отець Петро Жук. Він є ректором семінарії Української греко-католицької церкви, яка знаходиться тут біля Києва. І отже, насправді це цікаво, як одружений священник дивиться на тих священників, які не мають своєї родини. Отже, слухаємо отця Петра.
Насамперед, коли говоримо про неодружене священство, а я мав можливість на протязі своїх років священства співпрацювати з священниками в неодруженому стані, то можу сказати, що це є один з станів покликання. Тобто станів, коли людина себе вповні реалізовує для служіння Господеві. Тільки єдина хіба що, можливо, таку зазначу проблему, таку, коли, якщо людина, чи той хлопець, який приймає неодружений стан, чи стає священником в неодруженому стані, власне, немає такого глибокого контакту з Господом, немає якоїсь спільноти з ним, тоді в його житті буде багато більш випадків і труднощів. Якщо людина це має, кандидат до священства, чи священник має підтримувати постійний стосунок з Богом, тоді його священство є цілковито нормально реалізоване. Особисто для мене неодружене священство є надзвичайно важливим таким свідченням пожертви для Бога. Ці священники, які в неодруженому стані, справді викликають в мене захоплення і в якійсь мірі подив, що вони так можуть цілопально віддати себе цьому служінню весь свій час, все своє, можна сказати, єство передати для того, щоб найкраще послужити Господеві. Я ще в своєму житті не зустрічав проблем з неодруженими священниками. Дякувати Богові, що їх немає, і надіюся, що і не буде в мене якихось таких думок, які би могли привести до якогось іншого висновку, ніж те, що це є один з важливіших станів, в якому людина може повністю віддати себе до служіння Господеві.
Отже, дякуємо отцю Петру Жуку. І насправді я хотів би додати, нещодавно в ефірі Радіо Марія була катехеза, яку власне провадив отець Юрій, і темою катехези була «Чому я люблю католицьку церкву?». І насправді можемо сказати, що католицька означає вселенська, тобто вона містить в собі все. І церква говорить про те, що є різні покликання. Є покликання, яке говорить мені, що я можу бути священником і можу бути при цьому неодруженим. І, власне, це є покликання. В даному випадку це є покликання мене і отця Юрія. Тут з вами для вас програму цю провадять два неодружених священників. Але це не означає, що це покликання є кращим або гіршим, ніж покликання тих священників, які одружуються і мають своїх дітей. Власне, в католицькій церкві є також дуже багато священників, які є одруженими. Такими священниками є ті, які належать до Української греко-католицької церкви. Такими священниками є, наприклад, зараз знаю, що дуже багато священників, які раніше належали до Англіканської церкви і хочуть з'єднатися з католицькою церквою, вони переходять у католицьку церкву, маючи свою родину, маючи жінку, маючи дітей. Також і знаю, що є випадки, коли протестантські пастори, маючи своїх дружин, свої родини, також вони переходили в церкву, католицьку, ставали священниками, і знову ж таки, вони були одруженими. Отже, церква містить собі всі покликання. Одразу, якщо ми говоримо, наскільки власне неодруженість священства відповідає тому, що написано у Біблії, то відповідь, мабуть, можна вже один раз нагадував про те, що Христос був не жонатий, не одружений, але одночасно дуже часто говорять, що апостол Петро, про якого ми говоримо, що він був першим римським папою, що він був одружений, адже в Євангелії від Марка є випадок, коли Христос зцілює саме тещу Петра. Нещодавно читали про це в наших церквах. Отже, яким чином це співпадає? Мабуть, відповідь є такою. Целібат католицьких священників, він не є сам собі річчю, такою догмою, обов'язковою до виконання. Але традиція церкви говорить про те, що римо-католицькі священники є неодруженими. І на сьогоднішній момент, власне, ця традиція продовжується і, насправді, дуже всього радію, тому що відчуваю цей дар, який Бог мені дає, що я все своє життя можу присвятити саме церкві, і церква, власне, стає тією, можна сказати, моєю дружиною, заради якої я віддаю своє життя. Отче Юрію, прошу вас.
Цікаво дійсно є, що церква останнім часом, це якраз час після Другого Ватиканського собору, має відвагу взагалі говорити про целібат, якось піднімати цю тему. І Павло VI, наприклад, це папа Другого Ватиканського собору, був тим душпастирем, тим отцем, який цю тему дуже відважно підняв і написав енцикліку, тобто таке навчання, звичайне навчання церкви навколо одного питання, тобто навколо цього питання целібату. Здається, в 67-му році була ця енцикліка, і він на початку самому говорить, що церква повинна постійно розважати це питання, тому що коли целібат ставав обов'язковим для католицького духовенства приблизно 1000 років тому, він виникав з певних умов, певного історичного контексту. Зараз історичний контекст змінюється. І тому папа якби відкриває двері для дискусії, для розмови. Не для того, щоб сказати, тепер целібат не зобов'язує, він є чимось старим пережитком, тому що змінилися матеріальні обставини нашого життя. Але він відкриває двері для того, щоб наново відкрити, чим є цей дар, який, як ми теж чуємо, десь кажете, сам Христос був неодружений, апостол Павло був неодружений. І з іншого боку, цей самий папа пише прекрасну енцикліку на захист гідності людського життя, Humane Vita, де також захищає гідність подружжя. Тобто целібат, як обітниця безженності, так само, як і обітниця вірності в шлюбі, Мені здається, що це є все ж таки така дуже близька площина одна до одної. Тому що все одно торкаємося питання вірності. А от з вірністю в наш час дуже великі проблеми. Тому як целібат пережити в святості, в чистоті найважливіше, так і подружжя, яке пережити в чистоті та вірності, є знаком для нашого часу. І чи це не є тоді спосіб до того, щоб вийти і бути знаком запитання для світу, який не живе, так як цього пропонує Господь і Євангеліє?
Я навіть до цього хотів би додати, що це не лише є знак, а це певний виклик для цього світу. Адже якщо подивимось на такий історичний контекст, в який момент розпочинається в сучасному світі найбільша критика католицької церкви за те, що священики в ній не мають права одружуватися. В той момент, коли відбувається так звана сексуальна революція, це наприкінці 60-х років 20-го століття. І саме в цей момент також і інститут родини, як такої, також він зазнає кризи, адже розпочинається дуже багато розлучень, вірність, як отець Юрій казав, перестає, власне, бути такою цінністю. Дуже багато людей в сучасному світі одружуються і при цьому зовсім не мають ніякого бажання бути вірними все своє життя. Отже, целібат на сьогоднішній день, так само, як і подружнє життя, вірне подружнє життя, є викликом для цього світу. Адже ці речі, можливо, сучасний світ не хоче сприймати, вони йому не подобаються. Адже яку пропаганду ми бачимо в сучасному світі? Зовсім протилежну. Певної розбещеності, вседозволеності, і світ буквально збожеволив на темі сексу. Що, і, звичайно, що він не може дивитися на священників, які вірно переживають своє служіння, своє покликання і не піддаються цьому світу. І, власне, за це можемо чути дуже багато критики. Чи не так це є?
Ну, справді, отче, справді це є виклик. І ну, теж можу сказати, як на початку вже було питання, як люди дивляться. Дійсно, багато з людей і в парафії, і з поза парафії, і людей, які не мають якогось контакту з католицькою церквою. Це насамперед, пам'ятаю, в Запоріжжі, коли був перший місяць, і приходили студенти, які не мали взагалі нічого спільного з католицькою церквою, в них завжди одне дуже важливе питання було до мене, да, як до священника католицького. Чому вам не можна женитися? І навіть починаючи з цього питання, завжди була дуже прекрасна можливість для них самих пояснити, чим є святість подружжя. Якби апелювати до глибин молодих сердець, які ще не є до кінця зранені і отверділі, окаменілі від гріха, від розпусти. Була дуже прекрасна можливість і надалі з деякими з хлопцями, дівчатами надалі навіть продовжую такі контакти, спілкування, і бачу, що маю можливість їм сказати Євангеліє, те, що Господь їх приймає і дає їм прекрасні дари.
Дякую, це Юрію. Бачу, що перші півгодини нашої програми «Ніч Никодима» вже поступово спливають. Зараз перериваємося на невеличку музичну паузу. А після цього повертаємося до ефіру. І, як завжди, у другій половині нашої програми чекаємо також на ваші телефонні дзвінки. Будемо також продовжувати говорити про целібат. Є ще декілька питань, які прийшли по пошті і торкаються саме цього питання. Але також запрошую телефонувати наших слухачів. Якщо маєте питання, зараз у студії Радіо Марія є два священники. Якщо маєте питання щодо віри, щодо церкви, щодо духовного життя християнина, то, будь ласка, з цими питаннями звертайтеся після музичної паузи. Також ще раз буду називати номери наших телефонів. Отже, наразі лунає пісня.
Небеса на коне, на осеннем параде, месяц тесто из тех, кто хто представлен к награде, а по ящику врут о войне. Я живу на весах, в это качество года. Моя песня, конечно, дождливого рода. Моя песня не спета и не одета. Моя песня — ответ письмам Анны и Лизы. Брызги ветра висят на промокших карнизах. Собрала их губами весна. И исчезла она. Я с бедой на плечах доползу до дороги. Умереть ничего, если выпить немного, но мешает уйти от тебя. Наше я, где опасность и бред, там живые могилы. За верность и хлеб поднимают на вилы. Этой осенью платим за свет. Пляшем на виражах повороты веками. И никому нет конца, даже тем, кто не с нами. Наша песня с тобой в облаках. Ничего не случилось. Я вчера еще помнил, что жизнь мне приснилась. Этой осенью стала она. И если вокруг одно лихо, и если кругом слишком тонко, люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас, Господи, громко. Иногда наша жизнь зарастает цветами. Это значит, мой друг, он прошел между нами. Вокруг одно лихо и привычное нам, слишком тонко. Люби всех нас, Господи, тихо. Люби всех нас, Господи, громко. Люби всех нас.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, продовжується наша програма під назвою «Ніч з Никодимом». Разом з вами в студії є отець Олексій Самсонов і отець Юрій Сема. У першій половині програми ми говорили про таку тему, як целібат католицьких священників. І зараз друга половина програми. Хочу назвати наші номери телефонів, за якими до нас можна телефонувати, для того, щоб ставити питання, для того, щоб коментувати те, що ви почули. Отже, два стаціонарних київських номери телефонів Радіо Марія. 577-56-45 і 577-56-45. 46, код міста Києва 044. І також два мобільних номери телефонів 098 650 1860 і 093 912 0808. Маємо перший телефонний дзвінок. Прохання до наших слухачів бути такими достатньо стислими. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки намагатимусь бути стислою. Спочатку коментар, потім коротенька цитата Святого Письма і, з вашого дозволу, запитання. Перша цитата: сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюємо поміч подібну до нього. І послання святого апостола Павла до Тимофія, російському, перепрошую. Єпіскоп должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочестен и так далее. Далее, о диаконах. Диакон должен быть муж одной жены. Отже, я хочу сказати, що для мене, як для християнки, існують пріоритети. Бог, батьківщина, батьки. І для мене пані Оля, яку ми чули, не є авторитетом. Для мене є авторитет Бог. Погано людині бути одною. Ми знаємо поодинокі випадки Святого Письма, хто був посвячений Богом. Це Самсон, це Іоанн Хреститель, і Ісуса Христа також вважають Назареєм. Якщо хтось хоче бути монахом, тобто самітником, якщо так перекласти на українську мову, то це його власне бажання. Але апостол Павло писав, що жінка врятується, впрочем, спасеться через чадородіє. Тоді, скажіть мені, будь ласка, якщо жінка має сина одного чи має дочку, невже ви думаєте, що так легко віддати сина в священники навіть? Не в монахи. І дочку віддати до монастиря. Адже раніше йшли літні жінки в монастирі, розумієте?
Дуже вам дякую. Дуже вам дякую за це питання. Питання, в принципі, зрозуміло. Давайте одразу приймемо друге і будемо відповідати на два одразу. Слава Ісусу Христу!
Це я?
Так, так, це ви, прошу
Слава
вас.
Слава Богу! Пане Олексію, я дуже-дуже-дуже вдячна вам за сьогоднішню передачу. Навіть не дивлюсь політику. Може, я й це не розумію, так як пані Іра. Коли хто придумав целібат? Перше моє питання. І я тільки-тільки два слова коментаря. Я думаю, що це людський фактор. І Бог, Ісус Христос сказав, не Бог, коли створив землю, що Він сказав? Плодіться, розмножайтеся. А далі все про одиноку людину дуже гарно сказала пані Ірина. Сьогодні я з нею згодна. І я вважаю целібат неправильним. І вважаю, ото що вона сказала, що людина повинна бути не одна. А з паною Ольгою я так же само не согласна. Я проти целібату.
Добре, дуже вам дякую. Дуже цікаво чути такі думки наших слухачів. Насправді є таке, як про Ісуса Христа казали, що Він камінь преткновення, перед ним треба визначитися. Так думаю, що і ця тема целібату в нашому сучасному світі є такою, перед якою є потрібно визначитися. Отже, відповідаємо поступово на ці питання. Біблійні уривки. Недобре чоловікові бути самому. Насправді, так написано у книги «Буття». Але одразу хочу дати більше таку особисту відповідь, ніж таку богословську відповідь. Можливо, отець Юрій дасть таку богословську відповідь. Я пам'ятаю, що коли нас, як семінарістів, коли я навчався у семінарії, також приходили священники, роз'яснювали нам сенс священства, сенс целібату і так далі. Один священник прийшов і сказав таку думку. Дивіться, ви думаєте, що якщо ви будете священниками, ви будете самотніми. І це насправді з першого, з такого людської точки зору, це є так. Але дивіться, це не є правда. Адже ваша самотність, вона є містичною, тому що кожен священник, який отримує цей дар, в момент рукоположення, він одразу особливим чином з'єднується з усією церквою, з'єднується з Богом. Тому ви ніколи не будете самотніми. Ваше одруження є сама церква. Отже, священник, він також є одружений, але його наречена – це є церква. Чому? Тому що сам Христос говорить, що він наречений, він молодий, а наречена – це його церква. Отже, одружений із церквою. І він, священник будь-який, він вмирає, любить саме цю церкву. І не знаю, ця відповідь для мене є, ну, для мого служіння є такою найголовнішою. Маю любити одну церкву. І важко ділити моє серце з кимось. Отче Юрій, можливо, ви щось зможете додати?
Отче, ви надзвичайно вичерпно це сказали, не знаю навіть, що додати. Це дійсно є справа така практична, цей целібат, але з іншого боку, це також є глибокий духовний вимір в цьому, тому що це є місце, як вже казали, що місце, на якому, наприклад, подружжя зустрічають Бога в своєму подружньому зв'язку, так само це є місце, на якому я можу в дуже глибокий, інтимний такий спосіб зустрічати Ісуса Христа. І тут тоді бачимо, що, ще раз повторюю, що целібат і подружжя, подружня вірність, прийняті в святості як дар Божий, один одного лише підтримують. І тому це є дуже великий дар для цілої церкви.
І друга, ще одна відповідь. Недобре чоловікові бути самому. І, мабуть, це є правда. Недобре чоловікові бути самому. Адже людина, коли одна, їй важко жити. Вона не зможе знайти підтримку. Вона ніхто не зможе допомогти їй, коли вона буде у кризі, у розпачі. Але священник, він не є один. Власне, це треба зрозуміти, що він ніколи не є один. Є Господь Бог, є церква, є його служіння, є його покликання. Отже, такий священник, який живе неодружений у целібаті, він не є один. І це потрібно зрозуміти. І інші уривки, які наводила пані Іра, це уривок про діяконів, які мають бути одруженими. І також одразу хочу сказати, що в католицькій церкві є така практика, яка говорить, що є діякони одружені. І в Україні, якщо я не помиляюся, їх, мабуть, що немає. Але в церкві в Західній Європі, в Сполучених Штатах Америки є деякони одружені. Зазвичай градація є такою. Спочатку треба ставати діаконом, потім священником, потім єпископом. І зазвичай ми розуміємо діаконство як щось таке перехідне. Але також є служіння сталого діакона, який може бути одружений. І такими діаконами сталими можуть бути чоловіки, які мають вік понад 25 років, які мають відповідну освіту богословську, і вони можуть служити у церкві. Я, власне, зустрічався з такими діаконами в моєму житті, насправді дуже багато користі приносять для церкви. А що стосується уривка про єпископів, які мають бути лише чоловіком однієї жінки, ну, зараз можу сказати, що неодруженість священників, єпископів торкається не лише католицької церкви, але також і православної. Православної церкви єпископ не може бути одруженим. І це була постанова одного з церковних соборів, який поставив це правило. Правило, що єпископ не може бути одружений. Давайте зараз приймемо, телефонний дзвінок обірвався.
Отже, я хотів би ще таку один коментар короткий сказати стосовно цього уривку, що єпископ, діякон мають бути чоловіком однієї дружини. Справа в тому, що ми це якось так дуже часто однозначно сприймаємо, що ну це тоді апостол має розпорядження, що має бути одружений. Але не є так, тому що чоловік однієї дружини – це також вдівець, який ніколи після цього не одружився. І, до речі, ми нещодавно в історії нашої церкви в Україні мали такий приклад, коли з Ворзельської семінарії був висвячений чоловік старшого віку, Віктор Погрібной, висвячений після того, як йому померла дружина, в нього є діти, в нього навіть є онуки. І це тільки ще раз показує, чим є целібат і чим є подружжя.
Отже, і наступне питання. Хто і коли придумав целібат? Отже, отче Юрій, знаю, що у вас є відповідь.
Ну, це дійсно таке багатогранне питання, хто і коли його придумав, тому що на початку сказали, що Христос сам є безженним, і він говорить, що є скопці, яких люди оскопили, є, які самі себе оскопили. і задля Царства Небесного. Да? Але якщо вже говоримо про целібат як, скажімо, установу. Таку установу, інституцію в церкві, то він з'являється як обов'язковий на зламі цього першого і другого тисячоліть. Тобто, якщо так, скажімо, в роках, це приблизно десь 10-11 століття. Чому? Тому що церква тоді стояла перед величезною проблемою повного злиття із світською владою. І Господь дав таких мудрих пастирів, наприклад, як Григорій VII або, здається, Лев IX, які побачили дуже велику небезпеку в тому, що, наприклад, світські володарі призначають своїх родичів єпископами. І тоді папи зробили цю вимогу, що духовенство повинно бути безженним, для того, щоб церква не ставала такою інституцією світською. Тобто цей целібат став своєрідним таким знаком, не знаю, як сказати, розділу, таким вододільним знаком. Да? Тут є церква і тут є світ. І дійсно тоді дуже велика, величезна проблема була, тому що священники були не тільки що одружені, але мали іноді, вибачте, але цілі гореми, і церква мала величезну проблему з цим, як боротися, як в цих умовах не доносити до всіх людей цю благовістування Ісуса Христа. І згадали прекрасну практику, до якої ще запрошував апостол Павло. Нехай будуть безженними так, як я.
Отже, і, мабуть, підсумовуючи цю розмову про целібат, хотів би сказати таким чином. Як можна дивитися на целібат? З одного боку, дуже часто люди світські або далекі від церкви дивляться на це як на певний тягар, як на певний обов'язок, обов'язок, який перевищує сили. Але якщо таким чином дивитися, то насправді це буде щось, що неможливо нести, чим неможливо жити. Але Господь насамперед дає цей целібат як дар. Отже, коли священник переживає свій целібат, свою безженність, як такий дар, подарунок, який він отримав від Бога, насправді це стає чимось, що є насправді чудове. Чудове, що допомагає у покликанні, що допомагає у служінні. Бачу, що зараз є багато телефонних дзвінків, будемо приймати їх по черзі. Слава Ісусу Христу!
Так, Богу, Лідія.
Так, пані Лідія, слухаємо вас.
Я хочу вас підтримати і дякую особисто вашим батькам, що виховали таких священників. Низько кланяюсь. Це ваше служіння, я вважаю особисто, це ідеально. Ви служите істину Богу. До вас, вам нема ніяких питань. У всьому, тільки служіння Господу Богу.
Дуже дякую.
І я вважаю, що ви тут святі на цій землі. Дякую.
Ну, це не зовсім правда, мабуть. Але одразу скажу, що для батьків, для будь-якого батька віддати свою дитину, це є жертва. Насправді це є жертва. Слава Ісусу Христу! Алло, слухаємо вас.
Алло, навіки слава Богу.
Так, вітаємо вас.
Вітаю. Боже благословення, подяка за вашу працю. Скажіть, будь ласка, у 5 розділі послання святого апостола Павла до Ефесян багато дуже цікавого, ну, але є тут такий вірш про рукаві днів, 16-й.
Як ви... 5 розділ до Ефесян, 16-й вірш.
Прокоментуйте, будь ласка.
Прочитайте, будь ласка, перед собою немає Біблії.
Значить, отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві. Чому лукаві дні? Дякую.
Одразу не маю відповідь, але я думаю, що насамперед це є запрошення до того, щоб ми були мудрими. І чим насправді є мудрість? Мудрість – це знання Ісуса Христа. І одразу ще
хочу... Насправді, я хотів би, отже, такий короткий тільки коментар сказати, що, наскільки я так розумію, пам'ятаю, то апостол Павло говорить про розпізнання волі Божої. Да, чим є воля Господня? Тобто, чи це не походить від мене, там, від сатани, чи дійсно це є від Бога, те, що... Не знаю, приймаю, наприклад, рішення стосовно навіть приймати чи целібат, чи виходити женитися, чи ні. І говорить, що будьте чуйні, да, чувайте, тобто, значить, теж і моліться, питайте Господа, Тому що дні лукаві, тому що ті знаки, які ми отримуємо, часами можуть бути двояко потрактовані. І все залежить від того, як я на це наставлений внутрішньо.
Дякую, це Юрію. І ще раз хочу нагадати, справжня мудрість. Справжня мудрість – це знати Бога і знати Його волю і втілювати Його волю в моєму житті. І нагадую нашим слухачам, що триває програма «Нічника дима». Маємо ще майже 12 хвилин до її завершення. Є можливість зателефонувати. Ще раз хочу нагадати номери телефонів Радіо Марія. Два київських номери телефонів – 577-56-45 і 577-56-46, плюс два мобільних номери телефонів, за якими також можна телефонувати – 098-650-18-60 і 093-912-08-08. І маю тут ще одне питання, яке прийшло також по скайпі, в фейсбуці, перепрошую, і питання полягає в тому – священники, які не одружуються, чи можуть вони під час сповіді або під час катехез давати поради одруженим людям? Адже ж вони не мають досвіду сімейного життя. Отче Юрію, ви даєте такі поради?
Ну, звісно, що даю. Я дуже часто кажу, починаю науку словами, що там, де є твій скарб, там буде і серце твоє. Тому що якщо в подружжі, або навіть якщо я в целібаті, бо і іноді і священники теж сповідаємося, і я чую, і інші, сам говорю, да, що це, що, чим є для мене зараз целібат? Христом. Да, і якщо моє серце лежить дійсно, мій скарб, вірніше, це є ця вірність, ця чистота, хоч подружжя чи в целібаті, то все буде в порядку. Якщо бачу, що в мене немає миру, тоді треба мені дивитися, де є моє серце. Тільки на цьому прикладі короткому хочу сказати, що це є дуже великий такий підступ світу, який говорить, що треба все попробувати для того, щоб бути досвідченим і давати поради. Зовсім не так.
Дякую, отче Юрію. І також одразу хочу сказати, що священник – це не той, який дає поради або провадить катехези і говорить лише те, що йому, власне, у цей момент прийшло на думку. Ні, священник той, це той, який готується, той, який навчається, вивчає різні дисципліни в семінарії, в університеті, потім багато молиться і врешті, це знання, яке він отримав від церкви, він передає одруженим людям. І всі ці поради, вони в більшості базуються на такому знанні Слова Божого, знанні Святого Писання. Отже,
Хоча я тут можу погодитися в такому сенсі, да, що якщо дійсно йде питання про пораду, про якесь ділення спільними проблемами, то тут справді ця спільнота, близька спільнота людей в церкві є просто необхідною для того, щоб зараз, в час, коли криза і целібату, і подружньої вірності, то просто ми потребуємо, щоб в цих малих спільнотах люди зустрічалися, подружжя могли один одному передавати свій досвід, наприклад, старші подружжя для молодших.
Дякую, отче Юрію, ще запрошую наших слухачів телефонувати. Зараз немає жодного телефонного дзвінка, але ще одне питання, яке прийшло, це питання, мабуть, стосується вже літургійного часу. Яка ціль поста? Ціль поста, відповідь, мабуть, є дуже короткою. Зустрітися з Ісусом Христом, зустріти Бога і народитися до нового життя. Власне, за рахунок того, що маємо такі інструменти – молитва, милостиня та, власне, сам піст, тобто обмеження – все це є тим, що мені допомагає зустрітися з Богом. Це є ціль поста і це є ціль часу, який стоїть зараз перед нами. Отче, прошу вас.
Ну, дійсно, це є, наприклад, сьогоднішнє читання, яке ми чули з Євангелія від Матея, коли приходять учні Йоанна і кажуть Ісусові, що чого це твої учні не постять в той час, як всі постять, і фарисеї, і ми постимо. Та Ісус говорить, що будуть постити тоді, коли весільні гості будуть постити тоді, коли заберуть від них молодого. І тоді, коли я в своєму житті, на фактах свого життя бачу, що я не приймаю своїх ворогів, я не можу бути щедрим, да? Мене бере якась постійна злість, роздратування, гнів. В кінці кінців бунтуюся проти Бога в моїй історії, кажу, що де ти був, Боже, коли мені відбувалися в житті такі страшні речі, несправедливості, то тоді це якраз питання, чи я є в єдності з Ісусом Христом, чи я є весільним гостем, який радіє з того, що біля мене є молодий. І якщо відповідь – ні, то якраз час, щоб розпочати цей час посту і покути, і зустріти Ісуса Христа, зустріти Його дар радості від Воскресіння.
І наступне питання. Чим заповнить з духовною пользою досуг християнина? Отже, чим займатися у вільний час варто було би кожному християнину? Отже, мабуть, це питання. Маємо програму «П'ятницю», перед нами два вихідних дні. Чим заповнити цей час? Ну, відповідь може бути досить розлогою від того, що можемо просто брати хороші книжки і читати їх. Адже християнин, мабуть, це не лише той, який молиться, ходить до церкви, розважає над Святим Писанням, але християнин – це також, який покликаний до того, щоб читати хороші книжки, які допомагають нам більше розуміти наше життя і просто отримувати задоволення від прочитаного. Можна також дивитися гарні фільми, да? Це також не є забороною. Можливо, зараз в час Великого посту трошки можна себе обмежити, але тим не менш. Також можливо просто гуляти по вулиці, займатися спортом, отже, є дуже багато різних речей. Але найголовніше, пам'ятаємо, що також можна цей час використовувати для такого нашого власного збудування.
Отже, я хочу сказати, що у мене зараз якраз перед очима відкритий цей уривок з Ефесян 5 розділу, якраз було питання про, що це дні лукаві, да? І там цікаво, як далі йде. 18 і 19 вірш. Не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнітесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Тобто, я хочу сказати, мені здається, що найкращий час для християнина, досуг, це є співати в своєму серці Господу і гімнами, і піснями духовними дійсно наставляти себе самого і інших до Господа. Це мені так здається. І дійсно бачу в своєму житті це працює.
Добре, мабуть, останнє питання. Що таке страх Божий і чому маємо боятися Бога, адже Бог є любов'ю? Прошу.
Це до мене питання.
Ну, до нас обох є.
Отець Олексій, ви боїтеся Бога?
Важке питання. Насправді, коли з'являється страх? Страх перед Богом з'являється тоді, коли людина грішить. Коли Адам перший раз грішив в Едемському саду, потім він ховається від Бога. Тому що...
Ну так, але мені здається, що але це страх тоді Божий, не є цей страх животворящий.
Це щось інше. Страх Божий, мабуть, це втратити його ласку, так. Втратити Божу присутність в нашому житті. І давайте приймемо зараз телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло? Слухаємо вас.
Алло, слава Ісусу.
Ну, яке слава? Будь ласка, коротеньке питання. Чи...
А питання стосовно родових проклять. Зараз приїжджають проповідники з Дніпропетровська, там багато свідчень, що люди в духовному світі не розуміються і страждають, чи не можуть одружитися, чи залежності, чи хвороби спадкові. Прокоментуйте, будь ласка.
Добре. Одразу можу дати відповідь. Мали на Радіо Марія отця Юрія Зелінського, який розпочав свої катехези і також почав говорити про родове прокляття. Але потім, врешті, він, знову ж таки, продовжуючи свої катехези, він казав таким чином, що саме поняття, як родове прокляття, ну, мабуть, не варто використовувати, адже воно не має в собі такого... трошки має щось в собі помилкове, але більше тут мова йде про те, що насправді гріхи батьків, дідів можуть певним чином впливати на дітей, і від цього не можна нікуди подітися. Також ці уривки можемо бачити і в Біблії, так, у Давида після гріха, який він вчинив, вмирає його дитина. Чи можемо говорити про родове прокляття? Отже, одразу хочу сказати, що ці речі насправді вони перемагаються нашою молитвою. Молитвою, яка нас з'єднує з Ісусом Христом, Христос, який дає повне зцілення і повне прощення від усіх наших гріхів. Отже, Юрій, маєте щось додати?
Ну, перше, що якщо ми дивимося на первородний гріх, те, що ми успадкували і успадковуємо всі, ну це вже є родове прокляття. Але з іншого боку, як ми завжди співаємо в пасхальну ніч, що блаженна провина, яка удостоїлася мати такого Спасителя, якби не цей гріх Адама, то ніколи би ми не пізнали величі і милосердя Бога, який іде спасати своє творіння зі смерті. Це одна річ, яку хотів би коротко сказати. А інша – це те, що, наприклад, я не пам'ятаю цей уривок, але десь недавно ми читали в Марка, що коли привели сліпого, вірніше, апостоли побачили сліпого.
Отже, Юрій, маємо вже завершувати.
І Ісус, і питають учні Ісуса, хто згрішив, він чи його батьки. І Ісус говорить, що ані він, ані його батьки не згрішили, але Бог допускає це для того, щоб об'явилася велич Божа. Тому, якщо говоримо вже про щось типу родового прокляття, то треба також говорити, що Бог допускає це для того, щоб об'явити свою благодать і славу.
Отже, дякуємо усім нашим слухачам, дякуємо отцю Юрію за допомогу у створенні цієї програми. І наступна ніч з Никодимом у п'ятницю, наступну п'ятницю о 21 години. На цьому прощаюся з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас.